besto kai arbo. Malgranda besto kuŝis sub la arbo. Subite arbo brancio rompigis de vento kai falis sur gian dorson. Gito fermis la oculoin, kai ne plu audacis rigardi la arbon. Gisen procraste forlasis la arbon, kai curis en sen arban regionon. Jam maulumigis, sed mankis al gi curagio reveni all'antaua cuseio. Giam gi vidis, che la arbo brancioi svingigas je vent plovo en mau proximo, gi diris al simem, gi vocas min, gi totui revenis alla arbo.